ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงรายการสดทางระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจากนี้ไปจนถึงเวลา 14:40 นขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะวันนี้จะเป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิทยาการจัดการนะคะสำหรับตัวดิฉันคือรองศาสตราจารย์เสาวภามีถาวรกุลนะคะก็จะนำเสนอเรื่องเปิดมุมมองใหม่เพื่อครองใจลูกค้านะคะก็จะถือว่าเป็นทางเลือกหรือทางรอดของธุรกิจในยุคนี้นะคะการกำหนดกลยุทธ์การตลาดนะคะเพื่อต้องการส่วนครองตลาดให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะคะโดยหวังให้ธุรกิจของเรามีผลกำไรต่อหน่วยลงทุนสูงสุดอันนี้เป็นแนวคิดที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างผลประกอบการในระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะเนื่องจากการครองส่วนครองทางการตลาดสูงสุดนั้นสามารถทำได้ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะยังไม่มีตราสินค้าใดที่มีกลยุทธ์ในการครองใจลูกค้าในระยะยาวได้สำเร็จนะคะด้วยเหตุผลนี้เองธุรกิจในยุคนี้จึงพยายามที่จะสร้างแนวคิดใหม่ๆในการทำตลาดนะคะโดยไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ผลกำไรในระยะสั้นๆเท่านั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวนะคะก็เลยทำให้กิจการต่างๆนะคะให้ความสำคัญกับนโยบายการทำงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและรักโลกมากยิ่งขึ้นจึงจะทำให้เกิดแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นกลยุทธ์การตลาดที่หันมาใส่ใจกับการทำงานแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่การกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่ตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งการคืนกำไรสู่สังคมรวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้สามารถตอบสนองความสุขของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามเหตุผลหลักที่ทำให้ภาคธุรกิจหันหลังให้กับการทำงานภายใต้แนวคิดแบบดั้งเดิมแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนแล้วก็มีเป้าหมายในการทำทางการตลาดเพื่อสังคมมากขึ้นโดยต้องการครองใจลูกค้าในระยะยาวภายใต้การทำงานเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์ด้านความพึงพอใจของลูกค้าแล้วก็สามารถทำให้ธุรกิจอยู่รอดทั้งนี้แนวคิดในการทำงานจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เกิดมุมมองใหม่นะคะในการครองใจลูกค้าในระยะยาวได้นะคะเพราะกลยุทธ์แรกก็คือกลยุทธ์ในการสร้างความน่าเชื่อถือคือในสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่สินค้าหรือบริการทุกประเภทต้องให้ความน่าเชื่อถือจากลูกค้านะคะจึงสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในตลาดได้เนื่องจากความน่าเชื่อถือที่ดีเนี่ยจะสามารถทำให้ลูกค้าจงรักภักดีในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นภาคธุรกิจต่างๆก็จะต้องให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องการสร้างความเชื่อถืออย่างต่อเนื่องธุรกิจใดก็ตามนะคะที่ไม่สามารถทำให้ลูกค้ายอมรับหรือได้รับความน่าเชื่อถือก็จะไม่มีโอกาสในการครองใจลูกค้าในระยะยาวได้เลยนั่นก็หมายความว่าการสร้างความน่าเชื่อถือจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรักษาให้อยู่คู่กับธุรกิจต่อไปขอยกตัวอย่างในการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะที่จะสามารถครองใจผู้บริโภคที่มีความเชื่อว่าคนที่เป็นคนดีนะคะย่อมทำแต่สิ่งที่ดีจึงจะทำให้ช่วงที่ผ่านมา องค์กรขนาดใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ของผู้บริหารนะคะอย่างเช่นการทำประโยชน์ต่อเพื่อส่วนรวมนะคะทั้งในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมบริจาคเงินนะคะหรือว่าสิ่งของต่างๆเป็นต้นนะคะนอกจากนี้แล้วต การเข้าใจทัศนคติของคนไทยนะคะส่วนใหญ่มักจะชื่นชมนะคะอย่างคุณหมอว่าเป็นคนดีนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนก็ตามนะคะแต่เมื่อคนเชื่อไปแล้วจึงเป็นที่มาของกลยุทธ์ในการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะก็ทำให้ธุรกิจต่างๆที่มีหมอเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นหุ้นส่วนนะคะมักก็จะได้รับความน่าเชื่อถือหรือความไว้วางใจนะคะเป็นต้นจึงเป็นที่มาของการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับนะคะความจริงข้อหนึ่งที่นักการตลาดไม่สามารถปฏิเสธได้เลยก็คือยังมีผู้บริโภคคนไทยนะคะจำนวนไม่น้อยนะคะที่เชื่อมั่นในสินค้าไทยนะคะปัญหานี้ไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจต่างๆเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นทางออกในเรื่องนี้ก็คือต้องให้ความสำคัญกับการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับโดยจะต้องชูจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพที่สมดุลกับราคานะคะรวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์การตลาดนะคะเพื่อให้คนกลับมาซื้อซ้ำจากความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะกลยุทธ์ที่สองก็คือการนำเสนอเรื่องการรักษาหรือป้องกันนะคะคือจากการศึกษางานวิจัยทั่วโลกเนี่ยนะคะที่ระบุตรงกันเลยนะคะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นมักจะให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะที่สำคัญผู้บริโภคกลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีกำลังซื้อสูงที่ถ้าหากว่าต้องการครองใจลูกค้ากลุ่มนี้ที่เห็นความสำคัญเรื่องสุขอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องนำเสนอความแตกต่างในเรื่องสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ในการเยียวยาหรือช่วยรักษานะคะที่สำคัญคือจะต้องเน้นเรื่องการป้องกันนะคะหลังจากที่รักษาหายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่กำลังเน้นเรื่องการตลาดเพื่อสุขภาพนะคะเพราะจะต้องให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ที่สามารถครองใจลูกค้าได้ในระยะยาวนะคะนั่นก็คือการนำเสนอวิธีการป้องกันไม่ให้ลูกค้ากลับมาเผชิญกับปัญหาเดิมๆอีกนะคะก็จะสามารถซื้อใจได้ในระยะยาวเลยทีเดียวนะคะคือไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เฉพาะสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเท่านั้นนะคะผลิตภัณฑ์อื่นๆก็เช่นกันค่ะเมื่อลูกค้ามีปัญหาหลังการบริโภคก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องช่วยเยียวยาและก็แก้ปัญหานะคะถ้าหากว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้แล้วสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือการแนะนำในเรื่องของการดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นมาอีกนะคะงั้นดังนั้นขั้นตอนต่างๆในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ก็จะต้องมีความชัดเจนแล้วก็สามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะทำให้รายได้ที่เกิดจากการบริการหลังการขายลดลงแต่ว่าก็ภาพลักษณ์นะคะที่ดีก็จะเกิดขึ้นก็ถือว่าคุ้มค่านะคะต่อธุรกิจในระยะยาวนะคะกลยุทธ์ที่3ก็คือต้องหันมาสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจต่างๆนะคะจากนี้ไปก็คือการหาเพื่อนแล้วก็พันธมิตรทางธุรกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก็เนื่องจากว่าการขายสินค้าหรือบริการอย่างโดดเดี่ยวอาจจะไม่เป็นผลดีนักนะคะในสถานการณ์ที่ตลาดมีการแข่งขันสูงนะคะการมุ่งพัฒนาเฉพาะตลาดอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อความอยู่รอดนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจก็จำเป็นต้องหันมาสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจให้มากขึ้นในนะคะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหุ้นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริโภคในระดับต่างๆในองค์การเท่านั้นนะคะแต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญจากนี้ไปก็คือเปิดโอกาสนะคะให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจนะคะทีนี้ในการใช้กลยุทธ์ลูกค้าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เห็นอย่างแพร่หลายนะคะก็คือธุรกิจเครือข่ายและธุรกิจการขายตรงนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากลยุทธ์ดังกล่าวนะคะจะไม่สามารถนำมาใช้กับธุรกิจอื่นๆได้นะคะเพราะการดึงลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจให้มียอดขายเติบโตได้ก็คืออีกทางหนึ่งนะคะทางรอดในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจนะคะแม้ว่าจะเป็นเพียงหุ้นส่วนทางพฤตินัยก็ตามนะคะอย่างเช่นการให้สิทธิพิเศษสำหรับการแนะนำลูกค้าใหม่นะคะแล้วก็ทำให้ได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วนที่กำหนดหรือแม้แต่ กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคก็จะทำให้เกิดการบริโภคในปริมาณที่มากขึ้นนะคะกลยุทธ์ที่4ก็คือกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะคะการสื่อสารก็ถือว่านับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับธุรกิจในปัจจุบันนะคะก็ทำให้องค์กรมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆมากเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักศรัทธาแล้วก็ยอมรับจากลูกค้าเป้าหมายนะคะแต่สิ่งที่นักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องเน้นเป็นพิเศษนะคะเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือการให้ความสำคัญกับการสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้บริโภคนะคะโดยเฉพาะการสื่อสารในลักษณะการเผชิญหน้านะคะจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากการสื่อสารระหว่างบุคลากรกับลูกค้านะคะก็จะส่งผลต่อยอดขายและการยอมรับนะคะอย่างเช่นการพูดจาและการสนทนาระหว่างพนักงานขายกับลูกค้าอันนี้ถือว่ามีบทบาทต่อการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลขั้นพื้นฐานของผลิตภัณฑ์นะคะจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจนะคะเรื่องความจำเป็นต่อการบริโภคมากยิ่งขึ้นเพราะธุรกิจต่างๆนะคะจำเป็นจะต้องฝึกอบรมแล้วก็พัฒนาบุคลากรฝ่ายขายให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทั้งในเรื่องของการเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจซื้อนะคะเนื่องจากการสื่อสารและการให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะในการดึงดูดความสนใจตัดสินใจนะคะพึงพอใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะช่วงนี้ก็ขอพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะมาดูกลยุทธ์ที่5ต่อนะคะก็คือการตอกย้ำเรื่องการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้านะคะก็คือจากกลยุทธ์ที่4นะคะที่ย้ำในเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะคะถ้าหากเราสามารถทำได้จริงก็จะส่งผลให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะต่อองค์กรก็อย่างหนาวแน่นทีเดียวนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือธุรกิจจะมีโอกาสได้รับข้อมูลได้รู้จักผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้รู้ว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของตัวเองเนี่ยต้องการอะไรนะคะถ้าหากว่าสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีแล้วก็รับรู้ได้ถึงความใส่ใจจากธุรกิจนั้นนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกังวลก็คือความกังวลเรื่องความจริงใจของผู้ประกอบการนะคะนี่จากข้อมูลการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆนะคะที่เรียนมีโอกาสได้ไปสัมผัสโดยตรงนะคะก็คือมีผู้บริโภคจำนวนมากนะคะที่ไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพปริมาณแล้วก็ความยุติธรรมนะคะเพราะปัญหาเหล่านี้เนี่ยหาล้วนแต่เกิดจากการละเลยเรื่องการสร้างความสัมพันธ์หรือการสร้างความเข้าใจกับลูกค้าก็เลยทำให้เกิด เสียเปรียบคู่แข่งขันได้นะคะอย่างไรก็ตามการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าก็สามารถทำได้หลากหลายวิธีทีเดียวนะคะอย่างเช่นกลยุทธ์ที่ลูกค้าส่วนใหญ่เคยชินก็คือการรับประกันคุณภาพไม่พอใจยินดีคืนเงินหรือแม้แต่การรับประกันในเรื่องของความพึงพอใจต่างๆนะคะ แต่จากนี้ไปการสร้างโอกาสให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงการปกป้องผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จำเป็นต้องสื่อสารให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเขากำลังจะได้รับนะคะกลยุทธ์ที่6ก็คือเร่งสร้างความมั่นใจและความสบายใจนะคะสิ่งที่ผู้บริโภคทั่วโลกต้องการเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นต่อตราสินค้าเพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจแล้วก็สบายใจต่อการบริโภคนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ประกอบการสามารถสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับผลิตภัณฑ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือสัญญาใจนะคะระหว่างทั้งสองฝ่ายซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อถือต่อกันนะดิฉันเชื่อว่ากลยุทธ์นี้มักจะเกิดขึ้นกับลูกค้าหรือคู่ค้าที่รู้จักกันมันยาวนานนะคะซึ่งจะต้องใช้เวลาในการสร้างความมั่นใจต่อกันเนื่องจากการสร้างความมั่นใจในบางเรื่องนั้นนะคะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ถ้าหากเริ่มต้นทำในวันนี้นะคะโอกาสที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจแล้วก็สบายใจก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือความผูกพันระหว่างทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจในแง่ของการสร้างยอดขายนั่นเองกลยุทธ์ที่7นะคะซึ่งเป็นกลยุทธ์สุดท้ายนะคะที่จะถือว่าเป็นมุมมองใหม่เพื่อครองใจลูกค้านะคะซึ่งอาจจะนำไปใช้เป็นทางเลือกหรือทางรอดของธุรกิจใหม่ยุคนี้ก็คือลดและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะคะเมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหาขึ้นกับผู้บริโภคไม่ว่าจะขั้นตอนใดก็ตามนะคะปัญหานั้นๆจะต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างเร่งด่วนต้องไม่ปล่อยให้ปัญหาต่างๆลุกลามแล้วก็ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างลูกค้ากับองค์กรอย่างเด็ดขาดนะคะเนื่องจากความไม่พอใจต่างๆที่เกิดขึ้นก็คืออุปสรรคสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันที่ดีต่อกันนะคะถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะต้องฟังลูกค้าให้มากที่สุดแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าเรียกร้องนะคะเพื่อหาบทสรุปในการสร้างความรู้สึกดีๆกลับคืนมาเพราะความขัดแย้งต่างๆไม่เป็นผลดีในการทำธุรกิจในยุคนี้เลยนะคะเพราะทั้งหมดนี้คือแนวคิดในการครองใจลูกค้านะคะที่สามารถนำไปใช้กับธุรกิจต่างๆได้ทันทีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดทางเลือกแล้วก็ทางรอดใหม่ของธุรกิจในยุคนี้นะคะท่านก็คงได้รับฟังการเปิดมุมมองใหม่เพื่อครองใจลูกค้าแล้วนะคะทีนี้การที่เราจะรู้ใจและเข้าใจลูกค้านะคะก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์สร้างแรงซื้อนะคะแล้วก็สร้างผลประกอบการได้นะคะทั้งนี้เพราะว่าจำนวนลูกค้ามากเท่าไหร่นะคะก็ทำให้ธุรกิจได้เปรียบเท่านั้นนะคะประโยคสั้นๆเนี่ยค่ะที่ทำหน้าที่ตอกย้ำให้นักการตลาดเร่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคนะคะเห็นได้จากธุรกิจต่างๆได้ให้ความสำคัญกับโปรแกรมการตลาดที่ต้องการสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับลูกค้าให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นแต่การยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้บริโภคในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปนะคะเนื่องจากว่าคู่แข่งขันในตลาดก็ใช้กลยุทธ์เดียวกับสำหรับผูกใจลูกค้านะคะเมื่อยุคถึงยุคที่นักการตลาดมีความแข่งขันกันอย่างรุนแรงอย่างเห็นได้ชัดการประกาศสงครามราคาทางการค้าเพื่อมุ่งหวังให้ลูกค้าเป้าหมายพึงพอใจสูงสุดจึงจะต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆเข้ามาช่วยมากมายนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ประกอบการหรือองค์การธุรกิจนะคะต้องการอยู่รอดในวงจรการแข่งขันนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้นะคะในการบริหารความพึงพอใจลูกค้านะคะต้องทำความเข้าใจนะคะก่อนว่าการทำงานเพื่อให้อยู่บนพื้นฐานของความภาคภูมิใจหรือความพอใจลูกค้านั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะจะต้องเริ่มต้นจากการรู้ใจลูกค้าซะก่อนเมื่อใดก็ตามนะคะที่นักการตลาดสามารถรู้ลึกถึงความรู้สึกต่างๆของลูกค้านะคะก็จะทำให้เกิดความเข้าใจนะคะตามมาทีเดียวทั้งเข้าใจในตัวลูกค้าเข้าใจในกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนการทำงานอย่างไรนะคะเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นขอมีให้คำแนะนำนะคะประการแรกนะคะคือเราต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้านะคะก็ข้อเสนอแนะเนี่ยให้นักการตลาดหรือนักธุรกิจนำเอาความล้มเหลวในอดีตมาวิเคราะห์ซะก่อน นะคะแล้วเพื่อหาคำตอบว่าการทำงานที่ผิดพลาดเป้าหมายนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะดิฉันมีความเชื่อนะคะว่าผู้ที่เคยพ่ายแพ้มาก่อนน่าจะมีสาเหตุเดียวกันนั่นก็คือการไม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้านะคะดังนั้นการทำงานต่อจากนี้ไปนะคะจะต้องไม่ใช่แค่ทำให้ผ่านไปเท่านั้นนะคะเพราะการทำงานตามหน้าที่แบบเวียงแหเนี่ยอาจจะทำให้พลาดเป้าได้นะคะเนื่องจากว่าทุกวันเนี่ยลูกค้าต้องหลบหลีกแหของคู่แข่งขันที่ต้องจดจับอยู่ให้อยู่ในกำมือนะคะแล้วก็สาเหตุหลักที่นักการตลาดทั่วไปไม่สามารถจับลูกค้าให้อยู่หมัดได้ก็เพราะว่าไม่รู้จักนะคะลูกค้าของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าธุรกิจนะคะต้องค้นหาให้เจอว่าความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าคืออะไรนะคะโดยเริ่มต้นจากการรู้ว่าลูกค้าของตนเองคือใครนะคะแล้วก็ค้นหาตัวตนที่แท้จริงของลูกค้านั้นก่อนนะคะต้องทำอย่างละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุนะคะอาชีพการศึกษานะคะรายได้รูปแบบการดำเนินชีวิตนะคะสถานภาพต่างๆของเขานะคะคือปัจจัยเหล่านี้นะคะจะทำให้นักการตลาดเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้ามากยิ่งขึ้นซึ่งมีความเชื่อนะคะว่านักการตลาดในบ้านเรานั้นก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการค้นหาลูกค้าอยู่แล้วนะคะแต่ขอแนะนำนะคะว่าในสถานการณ์การตลาดที่มีทางเลือกมากขึ้นนะคะจำเป็นที่จะต้องรู้ลึกถึงทุกซอกทุกมุมของลูกค้านะคะเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่มนะคะคุณจะต้องเจาะใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะคะให้ตรงจุดนะคะอย่าหลงทางโดยคิดเผื่อไว้ว่าลูกค้ากลุ่มอื่นอาจจะสนใจซื้อโดยเด็ดขาดนะคะประการที่สองตอบโจทย์นะคะความต้องการของลูกค้าคือการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าก็ได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจห้างร้านทั่วไปนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องแต่ก็ใช่ว่าวิธีดังกล่าวจะสามารถมัดใจลูกค้าได้ในระยะยาวนะคะเนื่องจากว่าใครๆในตลาดก็ใช้กลยุทธ์เดียวกันนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่สามารถพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงบริการรวมทั้งผลิตภัณฑ์ให้ใหม่กว่าสดกว่านะคะรวมทั้งมีความน่าสนใจกว่าบรรดากลุ่มเป้าหมายก็จะเทคะแนนความโดดเด่นนะคะให้อย่างท่วมท้นก็ที่ฉันสามารถฟันธงเช่นนี้นะคะเพราะว่าผลการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยค่ะได้ระบุไว้ชัดเจนว่าสัดส่วนของลูกค้าคนรุ่นใหม่นะคะที่เห็นความสำคัญแล้วก็สนใจการพัฒนาและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้นมีปริมาณค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มที่ยืนหยัดแล้วก็พักดีกับของดีเดิมๆนะคะเมื่อผู้บริโภคส่วนใหญ่นะคะสนใจกับสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจกว่าสิ่งที่นักการตลาดจะต้องทุ่มเทให้มากกว่าเดิมก็คือการค้นหาแนวคิดใหม่ๆนะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมนะคะขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการต่อเนื่องจากความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเพราะเมื่อรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรแบบไหนก็น่าจะลังเลหรือลงมือทำนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ล่าช้ากว่าจะทำให้ธุรกิจเดินตามคู่แข่งขัน อย่างน่าเสียดายนะคะก็ช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะ
Thank you.
ค่ะนี่มาต่อนะคะว่าการสร้างความพึงพอใจลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะประการที่3นะคะเราต้องซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้านะคะปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยาวนานนะคะทั้งกับลูกค้าแล้วก็พันธมิตรนะคะก็คือการแสดงความจริงใจแล้วก็ความซื่อสัตย์ในทุกๆเรื่องนะคะเมื่อธุรกิจสามารถสร้างความเข้าใจแล้วก็รู้ใจลูกค้านะคะทั้งยังสามารถผลิตและพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้อยู่ในความต้องการนะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่น่าจะส่งผลบวกต่อผลประกอบการนะคะแต่ถ้าหากปราศจากความจริงใจความซื่อสัตย์แล้วนะคะดิฉันเชื่อว่าโอกาสที่จะอยู่อย่างเดียวได้เนี่ยมีค่อนข้างสูงนะคะเนื่องจากความซื่อสัตย์และความจริงใจในการทำการค้าในปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะให้ใครนะคะจะอยู่บนสังเวียนได้นานกว่ากันนะคะแม้ว่าทุกคนจะเป็นคนดีแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดความบกพร่องในเรื่องดังกล่าวนะคะแต่ความผิดพลาดหรือความพลั้งเผลอในบางครั้งอย่างเช่นการโกหกหลอกลวงหรือการผิดสัญญานะคะรวมทั้งการความไม่ใส่ใจในเรื่องคุณภาพนะคะการตามที่เคยตกลงกันไว้ว่าจะทำในสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะความขัดข้องหมองใจที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการบริโภคอันนี้จะส่งผลต่อจิตใจของลูกค้าไปอย่างยาวนานนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อความไม่พึงพอใจของลูกค้าได้นะคะไม่ว่าตราสินค้าใดก็ตามนะคะจะสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ต่างกับเชื้อไวรัสที่น่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นขอเตือนว่าเมื่อได้สร้างสิ่งที่ดีขึ้นในตลาดก็อย่าพลาดในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะคะประการที่4ก็คือการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อใดก็ตามที่ธุรกิจสามารถสั่งสมประสบการณ์แล้วก็ฐานลูกค้าในปริมาณที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้สิ่งที่จะต้องทำต่อจากนี้ไปก็คือการเก็บลูกค้าไว้ให้นานยาวนานที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้อย่างที่กล่าวในข้างต้นนะคะว่าคู่แข่งขันในตลาดนั้นจดจ้องที่จะจับลูกค้าของคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะดังนั้นธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมีแผนรองรับเรื่องการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในลักษณะที่ยั่งยืนและก็ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะธุรกิจใดก็ตามที่ยังไม่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารความพึงพอใจหรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นะคะก็จะทำต้องพยายามเร่งพัฒนาระบบและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะการสร้างความสัมพันธ์นั้นทำได้ไม่ยากนะคะเริ่มจากการให้ความสำคัญกับลูกค้าในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะกิจกรรมในการสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้านะคะแม้ว่าทุกวันนี้องค์กรธุรกิจต่างๆจะนำเอาเรื่องการจดจำวันเดือนปีเกิดของลูกค้ามาสร้างความประทับใจนะคะแต่ก็เป็นแค่เรื่องพื้นๆนะคะที่กำลังจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการคิดค้นโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมมากกว่าการ์ดอวยพรวันเกิดนะคะนอกจากนี้การให้ความสำคัญกับ เรื่องการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้านะคะหรือว่าเน้นโปรแกรมเรื่องบริหารหลังการขายนะคะก็จะสามารถกระชับความสัมพันธ์ที่ดีได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจที่ขายสินค้าประเภทที่มีอายุการใช้งานยาวนานก็จะต้องเน้นย้ำในเรื่องของการบริการหลังการขายให้ดีเลิศอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ากิจกรรมหลังการขายนอกจากจะช่วยให้ลูกค้าไม่หายไปจากฐานข้อมูลแล้วนะคะลูกค้าที่เกิดความประทับใจนะคะด้านต่างๆก็จะช่วยขายสินค้าโดยไม่ต้องเสียงบโฆษณาแพงๆเลยนะคะประการที่5นะคะเรียนรู้ลูกค้าแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือความต้องการของลูกค้าเนี่ยไม่เคยมีที่สิ้นสุดนะคะแม้ว่าวันนี้เขาจะให้คะแนนความพึงพอใจสูงสุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้ลูกค้าคนเดิมจะไม่เดินเข้าไปในร้านคู่แข่งขันนะคะนั่นหมายความว่าโอกาสที่ลูกค้าจะเปลี่ยนใจนั้นเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างๆจะต้องไม่หยุดที่จะทำการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนะคะเนื่องจากกระแสตลาดในโลกพาหุวัฒนธรรมนั้นนะคะก็ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็การเรียนรู้ลูกค้านะคะก็จะทำให้ องค์กรมีข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอนะคะนี่ก็คือสาเหตุหลักที่ธุรกิจขนาดใหญ่นะคะทั้งในต่างประเทศหรือในประเทศนะคะให้ความสำคัญต่อทุกขั้นตอนการเรียนรู้ลูกค้าแล้วก็พัฒนาในสิ่งที่มันสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้ค่ะจะต้องเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ใช่ทำเฉพาะในเรื่องในช่วงที่เราลงทุนจ้างตัวแทนมาทำการวิจัยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลทุกครั้งเนี่ยค่ะก็มีโอกาสนะคะที่จะบริการลูกค้าก็คือโอกาสที่ดีในการเรียนรู้นะคะในแต่ละวันในแต่ละช่วงนะคะลูกค้ามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับสินค้าหรือบริการนะคะการปลูกฝังให้พนักงานฝ่ายบริการศึกษาพฤติกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การรับบริการครั้งต่อไปของลูกค้าเนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะลองคิดดูนะคะว่าการสะสมความพึงพอใจในทุกๆครั้งก็จะเป็นประโยชน์ต่อตราสินค้ามากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินธุรกิจเนี่ยค่ะนะคะท่ามกลางการแข่งขันของตลาดที่มีสินค้าหรือบริการหลากหลายนะคะทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกมากมายทำให้ตราสินค้าต่างๆต้องให้ความสำคัญกับการอย่างลึกถึงความรู้สึกแล้วก็ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นนะคะเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในแต่ละท้องถิ่นมีความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการมันไม่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ปัจจุบันนี้หามีสินค้าที่สามารถขายได้นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายไม่ดีนักนะคะนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยค่ะจำเป็นต้องหากลยุทธ์ต่างๆนะคะมาเป็นแนวทางนะคะเพื่อการสร้างความอยู่รอดนะคะซึ่งถ้าตามความหมายนะคะจริงๆก็คือต้องการให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยให้ความสนใจกับการวิจัยการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะที่จำเป็นต่อการตัดสินใจและวางแผนการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรใดก็ตามที่มีข้อมูลแล้วก็เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็จะมีความได้เปรียบนะคะในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ทำให้องค์กรชั้นนำนะคะทั้งธุรกิจข้ามชาติธุรกิจในระดับท้องถิ่นก็วางแผนกลยุทธ์นะคะการตลาดต่างๆสำหรับวันนี้นะคะท่านก็คงได้รับฟัง2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือแนวคิดในการครองใจลูกค้านะคะ7ประการด้วยกันที่สามารถนำไปใช้กับธุรกิจต่างๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้เกิดทางเลือกและทางรอดนะคะในธุรกิจยุคนี้เรื่องที่2อันนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์เด็ดแล้วก็เคล็ดที่ไม่ลับนะคะที่ได้กล่าวไปทั้ง5ข้ออันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะในการที่จะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสสร้างแรงซื้อแล้วก็เพิ่มผลประกอบการให้ดีขึ้นด้วยข้อจำกัดของเวลานะคะก็ไม่สามารถที่จะ อธิบายได้มากกว่านี้นะคะก็คงได้มีโอกาสนะคะในครั้งต่อไปนะคะที่จะมาพูดถึงการสร้างโปรแกรมทางการตลาดที่สามารถออกแบบให้องค์กรเนี่ยค่ะเข้าใจและรู้ใจของลูกค้านะคะที่จะทำให้สำเร็จนะคะในวันข้างหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
สร้างตนสร้างไทยเครื่องหมายองค์ประตรีสม นยอดเจดีย์งามวิจิตรประจำใจ
สบายสไตล์ไทยไทย
สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยๆครับ
กับดิฉันอุดมศรีสัมมานันท์ค่ะ
ผมวรวัฒน์ชันประเสริฐครับ
ค่ะเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณโอ๊ตค่ะเราได้ฟังดนตรีไทยหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะเริ่มที่จะฟังดนตรีไทยนี้แนวประเภทนี้เริ่มรู้เรื่องกันแล้ว
นี่แหละคือวัตถุประสงค์รายการเราคือท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะรู้เพลงกลุ่มนี้เป็นเพลงปี่พาทย์นะกลุ่มนี้เป็นเพลงมโหรีเป็นเพลงเครื่องสาย
เครื่องสายชนิดใดที่มาผสมกันในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเราสองคนนี้จะคุยกันเรื่องของวงมโหรีดูใหญ่โตไหมคะคุณโอ๊ต
ครับวงมโหรีก็ใหญ่มากนะครับ
สงสัยไหมวงมโหรีทำไมเลือกมโหรีแล้ววงนี้มีเครื่องดนตรีใหญ่ๆกี่ชนิดบ้างแล้วเวลาฟังออกมานี่เหมือนจะเพาะพริ้งยังไงก็ต้นรายการเราเปิดไปให้ฟังกันแล้ว
ครับ
นะคะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะแล้วอาจารย์ที่จะมาพูดคุยกับเรานี้นะคะท่านก็คุยหลายๆรายการแล้วก็ยังอยู่กับเราในรายการนี้ด้วยท่านคืออ
าจารย์ขุนอินโตสง่าครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์อยู่กับเราเรื่อยๆนะครับ อย่าเพิ่งทิ้งกัน
ได้ครับ
นะครับก็ท่านผู้ฟังก็เช่นเดียวกันก็อยู่กับเราแล้วก็ติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงวงมโหรี
ค่ะ
นะครับเป็นยังไงครับวงมโหรีครับอาจารย์
ครับวงมโหรีนะครับวงมโหรีเนี่ยถ้าคำวงปี่พาทย์เนี่ยปี่แน่ๆเลยว่าเปลี่ยนปี่บ่อยมากก็เลยเป็นปี่พาทย
์ใช่ไหม
วงเครื่องสายก็บ่งบอกว่ามันเป็นเครื่องสายนะซอด้วงซออู้ตะเข้เป็นเส้นๆถูกไหมมีสามสายมีสองสายในวงเครื่องสายเป็นหลักส่วนวงมโหรีเนี่ยคำว่ามโหรีแปลว่าอะไรผมก็ยังไม่มีใครแปลอยู่นะ
มันเป็น
คำเฉพาะแต่ให้เดาๆผมว่ามันน่าจะมาคำแผงมาจากคำว่ามโหราน
ใหญ่โต
ยิ่งใหญ่ใหญ่โตที่สุดในวงดนตรีไทยทุกๆวงใช่ไหมครับเราอ่ะนะครับ
ไม่ใช่แล้วเกี่ยวกับผู้หญิงไหมครับมโหรีนารี
แต่จะให้พยายามเกี่ยวเนื้อไทยได้คุณโน้น
ไม่ใช่นะครับ
ฝ่ายข้อมูลบอกว่าวงมโหรีนี่ผู้บรรเลง
เ
ป็นเกี่ยวส่วนใหญ่ทุก
อ๋อเกี่ยวกับผู้หญิงมันไม่เกี่ยวกับนารีคือไอ้ว่าสุรานารีเป็นบารมีของศิลปิน
อ
ันนี้ป่ะคำโบราณนะครับไม่ได้แต่งเองนะครับสุรานารีบารมีศิลปินตอนนี้มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับว่ามโหรีเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงชอบเป็นวงดนตรีผู้หญิงครับในมโหรี
ค่ะ
จริงๆแล้ววงมโหรีดั้งเดิมผู้ชายเล่นถูกไหมครับ
ครับ
แล้วก็มาตอนหลังก็สมัยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสมัยผู้ชายเล่นเริ่มผู้หญิงเริ่มมาเล่นกันบ้างอะไรเง
ี้
ยก็เริ่มมาสมัยยุทธยาก็เริ่มมาเปลี่ยนแปลงผู้หญิงเริ่มเข้ามาเล่น
มันมีหลายฉากในภาพยนตร์อย่างเวลาพระมหากษัตริย์หรือเวลาจะเขาเรียกอะไรอ่ะชมการละเล่นกันแล้วก็จะพบกับวงใช่ไหมฮะ
ค่ะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของวงมโหรีน่าจะรวมในเรื่องของเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่าเข้าไว้ด้วยกัน
ครบทุกประเภทเป็นวงเดียวที่ครบทุกประเภทพิพาทไม่มีดีดกับสีเครื่องสายจะไม่มีเครื่องมีเครื่องประกอบจังหวะเป็นตีแต่ว่าเครื่องทำนองทำทำนองหลักจะไม่มีเครื่องประเภทตีอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็เครื่องดนตรีมโหรีที่ใช้เล่นมโหรีก็จะค่อนข้างวิจิตร
จะ
เยอะครับจะเยอะกว่าเครื่องดนตรีชิ้นอื่นเป็นการพูดง่ายเป็นการรวมระหว่างวงเครื่องสายวงพิพาทเข้ามากัน
นี่กำลังนึกถึงฉากดนตรีถ้าเกิดไปเล่นนี่โอ้โหคงแบบอลังการยาวใหญ่มากเลยใช่ไหมอาจารย์ค
่
ะอาจารย์คู่อะไรคะคุณโอ๊ต
อย่างในฉากภาพยนตร์ของที่อาจารย์ได้เล่น
ครับ
นะฮะ
ผมโรง
ผมโรง
ครับ
วงตรีส่วนใหญ่ที่อยู่ตามบ้าน
อันนั้นเป็นวงปีพาด
วงปีพาดนะฮะแล้วอย่างวงมโหรีเนี่ยที่เขาจะมีเป็นวงใหญ่ๆหรือจะมีตามไหนหรือที่ไหนฮะที่เขาจะมีวงแบบ
วงมโหรีนี่มันจะได้ในงานมงคลเหมือนกันคล้ายๆกับวงโอกาสที่ใช้อ่ะมันจะเป็นโอกาสเดียวกับวงเครื่องสายวงเครื่องสายใช้ยังไงเครื่องสายไทยใช้ยังไงวงมโหรีก็จะใช้อย่างนั้นเหมือนกันคือว่าวงถึงว่าวันนี้มีวงเครื่องสายมาเล่นงานแต่งงานครับบ้านเขาเล็กแต่ว่าอีกบ้านหนึ่งลูกสาวแต่งงานแล้วบ้านใหญ่มากใหญ่โตมากรวยด้วย
อาจจะมีบ้
านโหรีมาบรรดาตักมันก็เป็นการแบ่งว่าอดล่ำอดรวยผ่านโบราณนะครับเรารวยกว่าเราต้องบ้านเราแต่งงานลูกแต่งงานต้องวงโหรีครับแต่ปัจจุบันนี้ทั้งวงเครื่องสายวงโหรีคงไม่ได้ไปเล่นตามงานแต่งงานเท่าไหร่แล้วเขาเหมือนกับเมื่อคดียอมแล้วอะไรเงี้ยครับเป็นหน้าที่น่าเสียดาย
เดี๋ยวเรามาดูประวัติกันนิดนึงนะครับสำหรับวงมโหรีเนี่ยดาประวัติที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เขียนไว้นะครับทรงประทานไว้ก็อธิบายไว้ว่าวงมโหรีนั้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยจะมีคนเล่นเพียง4คนนะครับเป็นคนขับร้องลำนำและตีกับพ่วงให้จังหวะนะครับ
ตีกับพวงใช่ไหมคะ
ครับ
กับพวงให้กับพวงเป็นกับของอธิบายเพิ่มเติมกับพวงเป็นกับของวงเครื่องสายมโหรีถ้ากับของพิพาทจะมีไม้สองข้างระดังมากเขาเลยเอาแบบกับเป็นมาร้อยเป็นไม้ร้อยแล้วมีเหล็กไม้สลับขั้นกลางและกำตีให้มันมีเสียงเบากับพวง
ต่อเขาเลยตีกับพวงค่ะ
แล้วก็มีซอสามสาย
ใช่ครับเพิ่ม
เข้ามานะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนอกจากซอสามสายยังมีเครื่องดนตรีชนิดอื่นที่เข้ามาประกอบในวงมโหรีไหมฮะ
วงมโหรีไม่มีนะครับไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมมาแต่จะบอกว่าตั้งหลังๆเนี่ยเขาจะมีเราว่าวงมโหรียิ่งใหญ่นะครับรวมกันพิพาทเครื่องสายแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเรียกวีวงมหาดุริยางนี่ครับหนักกว่าวงมโหรีเลย
มหาดิก็ใหญ่นะ
ครับมหาดุริยางเนี่ยเป็นวงดนตรีที่ว่าเอาขีดชิ้นก็ได้เลยครับซึ่งคนที่ค้นคิดคนแรกอ่ะคือท่านกุลบดีไพเราะต่อมาภายหลังนั้นกุลบดีไพเราะก็เสียชีวิตไปก่อนนี้กุลประสิทธิ์ถาวรเนี่ยเป็นลูกศิษย์เอกก็ปกติก็รับเหมือนกับ
สืบทอด
ก็เลยมาทำที่ตอนภูคุปติถาวรมาอยู่เวียนาศิลป์เป็นผู้คุมดนตรีหมดเลยก็เลยเอาวงเวียนาศิลป์นำมาทำเป็นวงมหาดุริยางครับระนาดเอก10ตัวระนาดทุ้ม20ตัวข้างอสิทธิ์เงี้ยคล้องวงใหญ่20ซอด้วง15ซออู้15อะไรเงี้ยครับ
ค่ะ
เป็นวงมหาดุริยางตอนแรกเขาเรียกว่าวงมหากรรมดนตรี200ชิ้น
ใหญ่โตมาก
ครับก็มาเปลี่ยนเป็นวงมหาดุริยางเล่นงานฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีสมัยก่อนนะครับคือก็จะเป็นแบบก็สรุปเลยก็คือว่าเป็นการพัฒนาวงเครื่องมโหรีเนี่ยพัฒนาวงมโหรีให้เป็นแบบออเคสตราม
หาดุริยาง
ค์ครับ
ค่ะ
คือให้ดูทันสมัยมากขึ้น
ในอนาคตจะมีอีกไหมคะ
ในอนาคตก็มีนะครับผมเองก็เคยคิดเหมือนกันเคยคิดว่าเอาวงเนี่ยอย่างเงี้ยมโหรีเครื่องสายอะไรก็ได้เนี่ยเคยทำรายการทีวีเอา25คนคุณหยิบได้เลยคุณชอบอะไรกี่ชิ้นในวงดนตรีไทยเอาขึ้นมาแสดงมาประแข่งมาประกวดกัน
เนี่ยอ
ย่างเงี้ยครับ
ผมว่าเนี่ย
ถ้า
คอนเสิร์ตอาจารย์น
ะ
อาจจะต้องมีแบบนี้แน่ๆเลยผมว่า
ใช่ครับผมก็เตรียมแล้วครับจะเป็น
หน้า
เป็นอัศจรรย์คันทับอย่างเงี้ยจะสร้างชื่อมา
ท่านผู้ฟังติดตามนะครับท่านอาจารย์คุณยินของเราจะมีคอนเสิร์ตอีกในเร็วๆนี้นะครับ
ปีนะครับไม่เลยว่าปีกว่าๆประมาณปีหน้าครับ
เดี๋ยวท่านอาจารย์นิดนึงนะครับคือผมดูในรายละเอียดของประวัติเนี่ยวงโมโหรีเนี่ยจะมีในเรื่องของบันดอกในสมัยโบราณเข้ามาใช้ประกอบในเครื่องวงโมโหรีด้วยอาจารย์พอทราบเรื่องนี้ไหมครับ
มัยก่อน
ใช่ฮะ
ถ้าไกวบงครับโมโหรีสมัยนี้จะไม่มีครับจริงๆพวกบันดอมันจะไปอยู่ไปพ่วงกับพวกแตรสัง
ครับ
ซึ่งจะให้เป็นแล้วมีสองสามสายแล้วก็มีที่สี่คนนะแล้วก็กระจับปี
ฮะ
ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเครื่องสูงเป็นวงเครื่องสูง
ค่ะ
ซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นต้นตระกูลของวงโมโหรีนี่แหละวงเครื่องสูงวงเครื่องสูงนะครับใช้แบบ
ใช้ในราชสำนัก
ใช่ราชสำนักแล้วก็เหมือนกับบางคนบอกว่าใช้บนสวงสวรรค์นะเป็นเสียงเนี่ยเสียงดนตรีจากสวรรค์นั่นคือเครื่องสูงแล้วก็เหมือนจริงๆด้วย
โหเสียดายเราไม่ได้ฟังเลยนะจ๊ะ
ครับหายากดนตรีเครื่องสูงครับ
ค่ะ
เขาก็จับไปอยู่ในสองสายนั้นมีบันดอมีสังเนี่ย
ค่ะเดี๋ยวเราจะพักในเรื่องของการสนทนาในเรื่องนี้ไปก่อนค่ะคุณโอ๊ตคะช่วงนี้นะคะอยากให้ทุกฟังได้ไปฟังเพลงกันก่อนค่ะโมโหรีที่ฟังแล้วดูอบอุ่นแล้วก็เครื่องดนตรีนั้นน่าจะครบทุกชิ้นไหมคะจันคะ
ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ครบทุกชิ้นเพราะว่ามันเป็นการแบ่งขนาดอยู
่
มีเครื่องสายพูดง่ายเล็กกลางใหญ่อ่ะแต่มีชื่อมันอย่าวิพากษ์ไอ้โมโหรีเครื่อง5เครื่องคู่เครื่องใหญ่ที่เราฟังนี่จะเป็นเครื่อง5อยู
่ค่ะ
อ๋อคือวงโมโหรีก็ยังมีแบ่งประเภทลงไปได้อีก
ครับนะฮะมันวิพากษ์ครับคือขนาดของวง
คือขนาดของวงไม่ใช่ประเภทของวง
ครับ
ครับก็คือท่านผู้ฟังครับก็จะมีวงมโหรีเครื่อง5วงมโหรีเครื่องคู่แล้วก็วงมโหรีเครื่องใหญ
่ครับก็เป็นการรวมกัน
นะฮะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่เรารับฟังไปก็จะเป็นวงมโหรีเครื่อง5
ก็คือผสมกันระหว่างวงปี่พาดเครื่อง5กับเครื่องสายวงเล็ก
ครับเครื่องสายเครื่องเล็กคือต้องอธิบายเพิ่มว่าปี่พาดมี3ขนาดเครื่อง5เครื่องคู่เครื่องใหญ่ส่วนเครื่องสายจะมีสองขนาดคือเครื่องเล็กกับเครื่องคู
่ค่ะ
ครับ
แหมเราต้องไปเป็นศิษย์ของอาจารย์คุณอินนะเพื่อจะได้เข้าใจลึกซึ้งนะคะคุณโอ๊ต
ครับผมว่าการเรียนรู้ควบคู่กับการฟังเนี่ยมันทำให้ท่านผู้ฟังมีอรรถรสในการรับฟังมากขึ้น
มีจินตนาการ
อาจจะไม่ต้องถึงขนาดต้องจำว่าอันนี้คือเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะฟังคนไทยฟังและสามารถที่จะจำแนกได้สามารถที่จะเลือกฟังให้เหมาะสมกับตัวเราได้เนี่ย
พอรู้บ้างอะไรอยู่
เพราะว่าเราเป็นคนไทยที่ไม่รู้นี่ก็ลำบากใจเหมือนกันนะอาจารย์คร
ับก็ไม่รู้ซะเยอะนะครับเด็กวัยรุ่นสมัยนี
้
แต่รายการเราณขณะนี้ก็ออกทางเว็บไซต์ก็น่าจะมีวัยรุ่นพอสมควรที
่
เผลอคลิกเข้ามานะฮะแล้วก็ได้ฟังแล้วก็ติดหูบ้าง
ฮะ
มันเวอร์ไว
ด์นะครับ
ทั้งฝั่งประเทศเมืองนอก
ใช่
นะครับก็คิดถึงคนไทยก็ฟังรายการเราร
ายการฟังสบายสไตล์ไทยค่ะ
ครับผมกลับมาก่อนกลับมา
แหมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องไทยเหมือนกันค่ะอาจารย์คุณอินค่ะพูดถึงอาหารไทยเนี่ยคนต่างชาติเขานิยมแล้วก็ก๊กนี่กลายเป็นชาวต่างชาติทำอาหารไทยคุณโอ๊ต
ใช่ครับ
ดิฉันนี่ดูรายการแล้วดิฉันสะท้อนเลยเอ๊ะเราเป็นคนไทยอ่ะ
ใช่ครับ
ทำไมเราถึงไม่ทำและอนุรักษ์มันเหมือนกับดนตรีไทยเหมือนกันคุณโอ๊ต
ครับ
อันนี้เป็นแง่คิดในการผู้ฟังค่ะ
ของไทยมีแพร่หลายเยอะ
ค่ะ
แต่ว่าที่ได้ดีก็คือมวยไทยกับอาหารไทยดนตรีไทยที่ยังไม่ได้ดีในต่างประเทศเท่าไหร
่อันนี้ก็ต้องฝากไว้กับท่าน
คุณอินด้วยเพราะว่าได้เดินทางต่างประเทศบ่อย
ๆ
เมื่อรายการที่ผ่านมาอาจารย์คุณอินยังบอกว่าญี่ปุ่นชอบอาจารย์มากอาจารย์ไปเล่นแนวไหนอ่ะ
เป็นแนวคอนเทมเป็นแนวที่เปิดรายการเราเนี่ยครับวงนั้นเลย
ที่เป็นที่เรียกว่าเพลงเปิดรายการ
ครับ
อันนั้นเป็น
แบบ
คำ
เยอะมาก
ของอาจารย์คุณอินนะครับ
คร
ับ เราจะขับมาโมโหรีกันต
่อได้ค่ะได้โอเคเชิญรถ
ท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่เราฟังเครื่อง5เดี๋ยวต่อไปเราจะมีโมโหรีเครื่องคู
่ครับ
ต้องบอกว่าเป็นการผสมระหว่างวงปี่พาดเครื่องคู
่กับวงเครื่องสาย
วง
ใหญ
่เครื่องคู
่เครื่องคู
่
ครับเครื่องคู่ครับ
ครับผมเชิญรับฟังครับ
ที่จบไปก็เป็นวงมโหรีเครื่องคู่ค่ะที่อาจารย์บอกว่าผสมกันระหว่างวงปี่พาทย์เครื่องคู่กับ
วงเครื่องสายเครื่องคู
่เครื่องคู
่ค่ะก็ได้ฟังแยกแยะกันออกแล้ว
ครับนะคะจริงๆก็ยังเหลืออีกประเภทหนึ่งคือวงมโหรีเครื่องใหญ
่
นะครับจริงๆแล้ว
ตะกี้นี้เพลงตะกี้นี้ครับคือเพลงคลื่นกระทบฝั่ง
คลื่นกระทบฝั่ง
ครับเข้าใจว่าจะคงเล่นตับวิวาห์พระสมุทรหลายๆเพลงลงแต่ว่าเพลงแรกคือเพลงคลื่นกระทบฝั่งเป็นเพลงยอดนิยมสำหรับในการกล่อมห
อ
ครับสมัยก่อนนะเพลงกล่อมหอต้องเล่นเพลงนี้แน่ๆครับต
ับ
วิวาห์พระสมุทรคลื่นกระทบฝั่งเป็นเพลงที่แบบมาตรฐานเลยต้องถ้าใครแต่งงานกล่อมหอต้องมีเพลงนี้ครับ
เดี๋ยวผมถามนิดนึงลักษณะของแนวเพลงประเภทที่ไม่ร้องอย่างเงี้ยฮะเขาจะคืออะไรที่บอกว่าเออมันต้องใช้ตอนกล่อมหอต้องใช้ตอนคือภาษาดนตรีครับ
เพลงกล่อมหอที่ร้องนะครับร้องได้ครับกล่อมหอนะครับร้องได้เลยครับร้องอย่างเพลงนี้ก็ร้องมีร้องด้วยกันแต่ว่าที่เราฟังไม่มีร้องนั่นเอง
เป็นบรรเลง
ครับเป็นบรรเลงครับ
อาจารย์พอจะยกตัวอย่างเพลงเนื้อได้ไหมคะถ้าเป็น
ก็อย่างเพลงนี้ก็มีก็มีร้องอันโดเมดาสุดาสวรรค์เป็นตับวิวาห์พระสมุทรคือเป็นในเรื่องเป็นละครครับครับกี่กับลักๆไข่ๆเล่นกล่อมหอได้หมดครับ
ครับก็สำหรับวงต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือวงมโหรีเครื่องใหญ่นะครับก็จะเป็นการผสมระหว่างวงปี่พาทย์นะครับกับเครื่องใหญ
่ปี่พาทย์เครื่องใหญ่
นะฮะปี่พาทย์เครื่องใหญ่กับเครื่องสาย
เครื่องสาย
เครื่องสายเครื่องคู
่ฮะ
แต่เครื่องสายไม่มีเครื่องใหญ่มีแค่นั้น
ครับเห็นว่ามีจุดเด่นก็คือจะมีในเรื่องของระนาด
ระนาดเอกเหล็กระนาดทุ้มเหล็กซึ่งจะมีอยู่ในวงปีพาทย์เครื่องใหญ่เท่านั้นกับปีพาทย์เครื่องคู่ก็จะไม่มีเหมือนกัน
คืออธิบายงานหลังบ้านเรานิดหนึ่งคือว่านอกจากว่าเราจะมีผู้ดำเนินรายการสองท่านนะครับ
ค
ือผมวรวัฒน์แล้วก็คุณอ้อยแล้วก็ท่านอาจารย์ขุนอินร่วมอยู่กับเราเราก็จะมีโปรดิวเซอร์อีกคนหนึ่งนะฮะ
ค
ือคุณณัฐวรรณเศรษฐบุตรนะฮะที่ทำงานหลังบ้านที่หาเพลงเพราะๆนะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ละสัปดาห์นะครับแต่สัปดาห์นี้ก็หัวปั่นเหมือนกันนะเนื่องจากว่ามันหายาก
จริงๆเป็นครีเอทีฟด้วย
ใช่ค่ะหายากจริง
ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวอย่างวงมโหรีเครื่องใหญ่เนี่ยอาจารย์บอกว่าหายาก
หาฟังยากครับคือว่ามันไม่มีใครอัดแผ่นเท่าไหร
่
ครับเหมือนเป็นจริงๆแล้วคือที่ฟังทั้งหมดเลยมันส่วนใหญ่เป็นมโหรีเครื่องคู่เต็มที่นะครับไม่มีก็เครื่องเล็กสองอย่าง
ค่ะที่อาจารย์บอกอะไรที่เก่าก็เอาเก็บไว้คุณโอ๊ต
อนุรักษ์ไว
้อนุรักษ์ไว
้นะครับ
ให้ฟังกันเยอะๆพี่
เก็บไว้เดี๋ยวจะเก็บไว้ข้างหลังแล้วก็จะลืมกันไปซะหมดนะครับ
คือเก็บมาใช้นะไม่ใช่เก็บไว้กับที่เลย
ค่ะเสียดายค่ะเวลาเราก็หมดลงแล้วค่ะอาจารย์ขุนอินค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ขุนอินตัวสง่าเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีประเภทต่างๆค่ะคุณโอ๊ตค่ะ
ครับ
ค่ะ
แล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
ฟังสบายสไตล์ไทยๆ